From the conference center...
Από το κέντρο συνελεύσεων στη Dublin Square της Salt Lake City σας φέρνουμε τη συγκέντρωση γυναικών της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Η μουσική για τη συγκέντρωση αυτή παρέχεται από μια χοροδία κοριτσιών προκαταρκτικής και νέων γυναικών από Πασάλους στο West Jordan της περιοχή της Utah. Γυναίκες, νέες γυναίκες και κορίτσια 8 ετών και άνω συγκεντρώνονται μαζί σε όλο τον κόσμο για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Η Joy Jones, η Γενική Πρόεδρος Προκαταρκτικής, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση γυναικών της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω. Το όνομά μου είναι Joy Jones και επί του παρόντος υπηρετώ ως Γενική Πρόεδρος Προκαταρκτικής. Είμαστε ευγνώμονες που συγκεντρωθήκαμε στο Κέντρο Συνελεύσεων στη Salt Lake City της Utah και αγαλιούμε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρόμοιες συγκεντρώσεις σε πολλούς χώρους συγκεντρώσεων σε όλο τον κόσμο. Ομοίως, καλωσορίζουμε φίλους από άλλες θρησκείες που μπορεί να συμμετάσχουν μαζί μας και ελπίζουμε να απολαύσετε το χρόνο μας μαζί. Αναγνωρίζουμε απόψε την παρουσία των μελών της πρώτης Προεδρίας και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ιεροσύνης και Οικογένειας. Επίσης, κάθονται στο βάθρο εκείνες που υπηρετούν στις Γενικές Προεδρίες Προκαταρκτικής, Νέων Γυναικών και Ανακουφιστικής Εταιρείας μαζί με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου κάθε οργανώσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι από μια χοροδία κοριτσιών της προκαταρκτικής και νέων γυναικών από Πασάλου στο West Jordan της Utah, μια περιοχή υπό τη διεύθυνση της Casey Bradbury με τη Linda Margaret στο όργανο. Η χοροδία θα αρχίσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Praise to the Lord, the Almighty. Η τελική προσευχή θα προσευχεί μετά την αδελφή Σαλότ του Ακάφου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου Προκαταρκτικής.
Thank you.
Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ερχόμαστε εμπρός σου στην έναρξη σε αυτή τη συγκεντρώση γυναικών. Σε ευχαριστούμε Πατέρα για τον ζωντα προφήτη, Πρόεδρο Νέλσον. Τον αγαπάμε και τον υποστηρίζουμε. Προσευχόμαστε για αυτούς που θα μιλήσουν αυτό το απόγευμα, ώστε να μας διδάξουν αλήθεια και φως. Προσευχόμαστε για αυτή τη χοροδία. Πατέρα, ήθε το πνεύμα σου να είναι στη ψυχή μας, καθώς ακούμε την αλήθεια που θα διδαχθεί αυτό το απόγευμα. Να πάμε στο σπίτι και να είμαστε καλύτερες αδερφές και γυναίκες της Εκκλησίας. Αφιερώνουμε αυτή τη συγκέντρωση σε σένα, Πατέρα. Και προσευχόμαστε ότι να τηρούμε πάντοτε τις εντολές σου σε όλες τις ημέρες μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Ρέινα Ιζαμπέλα Μπούρτο, η οποία υπηρετεί ως δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Θα ακολουθήσει η αδελφή Λίζα Χάρκνες, η οποία υπηρετεί ως πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής. Η αδελφή Μπόνι Κόρτον, Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς.
Ένας από τους αγαπημένους ύμνους μας εκφράζει την επίκληση. Μέσα από σύννεφο και ηλιοφως, Κύριε μείνε μαζί μου. Βρισκόμουν κάποτε σε ένα αεροπλάνο όταν μας πλησίασε μια μεγάλη καταιγίδα. Κοιτάζοντας έξω το παράθυρο, είδα ένα παχύ στρώμα από σύννεφα κάτω από μας. Οι ακτίνες του ήλιου που έδιε αντανακλούσαν πάνω στα σύννεφα και τα έκαναν να ακτινοβολούν με μια έντονη λαμπρότητα. Όμως σε λίγο το αεροπλάνο κατέβηκε μέσα σε βαριά σύννεφα και ξαφνικά μας περιτυλίξε πηχτό σκοτάδι που μας τύφλωσε απόλυτα σε σύγκριση με το δυνατό φως που βιώναμε μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα. Μαύρα σύννεφα μπορούν επίσης να υπάρξουν στη ζωή μας, τα οποία μπορούν να μας τυφλώσουν από το φως του Θεού και ακόμα να μας κάνουν να αναρωτηθούμε αν εκείνο το φως υπάρχει ακόμα για μας. Κάποια από εκείνα τα σύννεφα είναι η κατάθλιψη, το άγχος και άλλες μορφές διανοητικής και συναισθηματικής δοκιμασίας. Μπορούν να διαστρεβλώσουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους, ακόμα και τον Θεό. Επηρεάζουν γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικία, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κατά τον ίδιο τρόπο, καταστροφικό είναι το ανεπαίσθητο ασύννεφο του σκεπτικισμού, το οποίο μπορεί να επηρεάσει άλλους που δεν βιώσαν αυτές τις δυσκολίες. Όπως κάθε μέρος του σώματος, ο εγκέφαλος υπόκειται σε ασθένειες, τραυματισμούς και χημικές ανισορροπίες. Όταν ο νους μας υποφέρει, αρμόζει να επιζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό, από τους γύρω μας και από επαγγελματίες γιατρούς και ειδικούς στην διανοητική υγεία. Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, άρενα και θύλα, έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας αγαπημένος γιος, πνεύμα ή κόρη, πνεύμα ή ουράνιο γονέων και διαθέτει μια θεϊκή φύση και έναν θεϊκό προορισμό. Όπως οι ουράνιοι γονείς μας και ο σωτήρας μας, έχουμε και εμείς ένα υλικό σώμα και βιώνουμε συναισθήματα. Αγαπητές μου αδελφές, είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε θλίψη ή ανησυχία κάθε τόσο. Η θλίψη και ο θυμός είναι φυσιολογικά ανθρώπινα συναισθήματα. Ωστόσο, αν είμαστε διάκοπα θλιμμένοι και αν ο πόνος μας είναι τόσο βαθύς, ώστε παρεμποδίζει την ικανότητά μας να νιώσουμε την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα και του Υιού του και την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, τότε πιθανό να υποφέρουμε από κατάθλιψη, άγχος ή κάποια άλλη ψυχική πάθηση. Η κόρη μου έγραψε κάποτε. Υπήρξε ένα καιρός που ήμουν εξαιρετικά θλιμμένη διαρκώς. Πάντοτε πίστευα ότι η θλίψη ήταν κάτι που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε γι' αυτό και ότι ήταν σημάδι αδυναμίας. Κρατούσα λοιπόν τη θλίψη μου για τον εαυτό μου. Αισθανόμουν εντελώς ανάξια. Μία φίλη το περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο. Από πολύ μικρό παιδάκι ήμουν αντιμέτωπη με έναν αδιάκοπο πόλεμο. Με συναισθήματα απελπισίας, σκοτεινιάς, μοναξιάς και φόβου και της αίσθησης ότι ήμουν ελλιπής ή προβληματική. Έκανα τα πάντα για να κρύβω τον πόνο μου και να μην δίνω ποτέ την εντύπωση πως ήμουν κάτι άλλο εκτός από κάποια που ήταν ακμαία και δυνατή. Αγαπητές μου φίλες, αυτό μπορεί να συμβεί στην καθεμιά μας, ιδιαίτερα όταν πιστεύοντας το σχέδιο της ευδαιμονίας τοποθετούμε άχρηστα φορτία επάνω μας, νομίζοντας ότι πρέπει να είμαστε τέλειες τώρα. Κάποιες σκέψεις μπορεί να μας κατακυριεύσουν. Η επίτευξη της τελειότητας είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει σε όλη την εθνική ζωή μας και πέρα από αυτήν και πραγματοποιείται μόνο μέσω της χάρης του Ιησού Χριστού. Σε αντίθεση, όταν μιλάμε ανοιχτά για τις συναισθηματικές δυσκολίες μας, παραδεχόμενοι ότι δεν είμαστε τέλειοι, δίνουμε την άδεια στους άλλους να αναφέρουν τους δικούς τους αγώνες. Μαζί συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ελπίδα και ότι δεν θα πρέπει να υποφέρουμε μόνοι μας. Ως μαθητές του Ιησού Χριστού έχουμε συνάψει μία διαθήκη με τον Θεό ότι δεχόμαστε να σηκώνουμε ο ένας του άλλου τα βάρη και να πενθούμε με εκείνους που πενθούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει να πληροφορούμαστε για τις ψυχικές ασθένειες, να βρίσκουμε πηγές που μπορούν να βοηθήσουν την αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου αγώνα και τελικά να φέρουμε τον εαυτό μας και άλλους στον Χριστό, ο οποίος είναι ο μέγας θεραπευτής. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά που περνούν οι άλλοι, επιβεβαιώνοντας ότι ο πόνος τους είναι πραγματικός, μπορεί να είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να βρεθεί κατανόηση και ίαση. Σε μερικές περιπτώσεις, η αιτία της κατάθλιψης ή του άγχους μπορεί να προσδιοριστεί, όμως άλλες φορές ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο να την διακρίνουμε. Ο εγκέφαλός μας μπορεί να υποφέρει εξαιτίας του στρες ή υπερβολικής κούρασης, πράγμα που μπορεί μερικές φορές να βελτιωθεί με προσαρμογές στη διαιτά μας, τον ύπνο και την άσκηση. Συχνά μπορεί επίσης να χρειαστεί θεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή με την καθοδήγηση εκπαιδευμένων επαγγελματιών. Αν η διανοητική ή ψυχική ασθένεια παραμένει χωρίς θεραπευτική αγωγή, μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη απομόνωση, υπερεξηγήσεις, διάλυση σχέσεως, αυτοτραυματισμούς, ακόμα και αυτοκτονία. Αυτό το αναγνωρίζω από πρώτο χέρι, καθώς ο πατέρας μου αυτοκτόνησε πριν από πολλά χρόνια. Ο θάνατός του συγκλώνησε και ράξε την καρδιά της οικογένειάς μου και τη δική μου. Χρειάστηκα χρόνια να δουλέψω μέσα μου τη θλίψη μου και μόνο πρόσφατα έμαθα ότι μιλώντας για την αυτοκτονία με τον σωστό τρόπο βοηθά στην πρόληψή της και δεν την ενθαρρύνει. Τώρα έχω μιλήσει ανοιχτά για τον θάνατο του πατέρα μου με τα παιδιά μου και στάθηκα μάρτυρα της ίασης που μπορεί να δώσει ο σωτήρας και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος. Δυστυχώς, πολλοί οι οποίοι υποφέρουν από σοβαρή κατάθλιψη απομακρύνονται από τους συντρόφους τους Αγίους, γιατί θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν σε κάποιο φανταστικό είδος χαρακτήρα. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μάθουν και να νιώσουν ότι πραγματικά ανήκουν κοντά μας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η θλίψη δεν αποτελεί αποτέλεσμα αδυναμίας, ούτε είναι συνήθως αποτέλεσμα αμαρτίας. Η κατάθλιψη ακμάζει όταν μένει κρυφή, αλλά συρρυκνώνεται με την κατανόηση. Μαζί μπορούμε να καταδαφίσουμε τα σύννεφα της απομόνωσης και του στίγματος, ώστε το βάρος της ντροπής να ανυψωθεί και θαύματα ίασης να προκύψουν. Στη διάρκεια της συνετής διακονίας του, ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε τον άρρωστο και τον ταλαιπωρημένο. Όμως κάθε άτομο έπρεπε να ασκεί πίστη σε εκείνον και να ενεργεί, ώστε να λάβει την ίασή του. Κάποιοι περπάτησαν μακρινές αποστάσεις, άλλοι άπλωσαν τα χέρια να αγγίξουν το ένδυμά του και άλλοι χρειάστηκαν να μεταφερθούν ως εκείνον, ώστε να ιαθούν. Όταν πρόκειται για ίαση, δεν χρειαζόμαστε όλοι απελπισμένα εκείνον. Δεν είμαστε όλοι ζητιάνοι. Ας ακολουθήσουμε το μονοπάτι του Σωτήρος και ας αυξήσουμε τη συμπόνια μας, ας μειώσουμε την τάση να κρίνουμε και ας σταματήσουμε να είμαστε επιθεωρητές της πνευματικότητας των άλλων. Το να ακούμε με αγάπη είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούμε να προσφέρουμε και πιθανόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να μεταφερθούν ή να σηκωθούν τα βαριά σύννεφα που κάνουν να ξεφυκτιούν τα αγαπημένα μας πρόσωπα και οι φίλοι, ώστε μέσα από την αγάπη μας να μπορέσουν ξανά να αισθάνονται το Άγιο Πνεύμα και να αντιληφθούν το φως το οποίο εκπέμπει από τον Ιησού Χριστό. Αν σας περιτριγυρίζει διαρκώς μια ταχνιά σκότους, στραφείτε στον επουράνιο πατέρα. Τίποτα ως από όσα έχετε βιώσει δεν μπορεί να αλλάξει την αιώνια αλήθεια ότι είστε τέκνο του και εκείνος σας αγαπά. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας και λυτρωτής σας και ο Θεός είναι ο πατέρας σας. Καταλαβαίνουν. Φανταστείτε αυτούς κοντά σας. Να ακούνε προσεκτικά και να προσφέρουν στήριξη. Αυτοί θα σας παρηγορήσουν στα βάσανά σας. Κάνετε ό,τι μπορείτε και εμπιστευτείτε την εξιλωτική χάρη του Κυρίου. Οι αγώνες σας δεν σας προσδιορίζουν, αλλά μπορούν να σας εξευγενήσουν. Εξαιτίας ενός σκόλοπα σε σάρκα, μπορεί να έχετε την ικανότητα να αισθάνεστε περισσότερη συμπόνια απέναντι στους άλλους. Όπως καθοδηγείστε από το Άγιο Πνεύμα, αναφέρετε την ιστορία σας, ώστε να περιθάλπτετε τους αδύναμους, να ενισχύσετε τα χέρια που κρέμονται κάτω και να στερεώσετε τα γόνατα που έχουν παραλύσει. Για εκείνες από εμάς που τώρα αγωνίζονται ή στηρίζουν κάποιον που αγωνίζεται, ας είμαστε πρόθυμες να ακολουθήσουμε τις εντολές του Θεού, ώστε να μπορούμε να έχουμε πάντοτε το Πνεύμα του μαζί μας. Ας κάνουμε τα μικρά και απλά πράγματα που θα μας δώσουν πνευματική δύναμη. Όπως είπε ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, τίποτα δεν ανοίγει τους ουρανούς όσο ο συνδυασμός μεγάλης αγνότητας, ακριβούς υπακοής, ειλικρινούς αναζήτησης, καθημερινής σπουδής των λόγων του Χριστού μέσα από το βιβλίο του Μόρμων και συστηματικής αφιέρωσης χρόνου για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας. Ας θυμόμαστε όλοι ότι ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός έχει πάρει πάνω του τις ατέλειές μας, ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος, σύμφωνα με τη σάρκα, ώστε να μάθει πώς να μας περιθάλπτει, σύμφωνα με τις ατέλειές μας. Ήρθε για να γιατρέψει τους εντετριμμένους στην καρδιά, για να παρηγορήσει όλους αυτούς που πενθούν, να τους δώσει ωραιότητα. Αντί για στάχτη, λάδι αφροσύνης, αντί για πένθος, στολή ένεσης, αντί του πνεύματος της αδιαφορίας. Καταθέτω μαρτυρία σε εσάς ότι μέσα από το σύννεφο και ηλιοφως, ο Κύριος θα μείνει μαζί μας, ότι τα βάσανα μας μπορούν να καταπιωθούν από τη χαρά στο Χριστό και πως με τη χάρη σωζόμαστε. Ύστερα από όλα όσο μπορούμε να κάνουμε, καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη γη με θεραπεία στις φτερούγες του. Τελικά θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας και δεν θα υπάρχει πλέον πόνος για όλους όσους έλθουν προς τον Χριστό και τελειοποιηθούν με Αυτόν. Ο ήλιος σου δεν θα δει πλέον, επειδή ο Κύριος θα είναι το αιώνιο φως μας και οι μέρες του πένθουσμού θα τελειώσουν. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Καθώς οι γονείς περιμένουν με ενθουσιασμό τη γέννηση ενός παιδιού, έχουν την ευθύνη να επιλέξουν ένα όνομα για το νεογέννητο μωρό τους. Ίσως όταν γεννηθήκατε, λάβατε το όνομα που δινόταν στην οικογένειά σας επιγενές. Ή μπορεί το όνομα που σας δόθηκε να ήταν δημοφιλές στη χρονιά ή στην περιοχή στην οποία γεννηθήκατε. Ο προφήτης Σίλαμαν και η γυναίκα του έδωσαν ονόματα με νόημα στα βρέφη τους, Νεφή και Λεχή. Ο Ήλαμαν είπε στους γιους του, «Ιδού, σας έχω δώσει τα ονόματα των πρώτων γονέων μας, ώστε όταν θυμάστε το όνομά σας, να τους θυμάστε, και όταν θυμάστε εκείνους, να θυμάστε τα έργα τους, και όταν θυμάστε τα έργα τους, να ξέρετε πως έχει υποθεί και γραφεί ότι είναι καλή. Γι' αυτό ή μου θα ήθελα να κάνετε αυτό που είναι καλό». Το όνομα του Νεφή και του Λεχή τους βοήθησε να θυμούνται τα καλά έργα των προγόνων τους και τους ενθάρρυνε να κάνουν επίσης καλό. Αδελφές, ανεξάρτητα από το που ζούμε, ποια γλώσσα μιλάμε, αν είμαστε 8 ετών ή 108, έχουμε ένα κοινό όνομα που έχει τους ίδιους σκοπούς. Όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό, ντυθήκαμε τον Χριστό, επειδή όλοι εμείς είμαστε ένας στον Ιησού Χριστό. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, πρώτα υποσχεθήκαμε την προθυμία μας να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού με τη διάταξη του βαπτίσματος. Μέσω αυτής της Διαθήκης υποσχεθήκαμε να τον θυμόμαστε πάντα, να τηρούμε τις εντολές του και να υπηρετούμε τους άλλους. Η προθυμία μας να τηρήσουμε αυτή τη Διαθήκη ανανεώνεται κάθε ημέρα του Κυρίου όταν μεταλαμβάνουμε και αγαλιούμε για άλλη μια φορά στην ευλογία του να περπατάμε σε μια νέα ζωή. Το όνομα που μας δόθηκε όταν γεννηθήκαμε αντικατοπτρίζει την ατομική ταυτότητά μας και μας κάνει να ανήκουμε μέσα στη γηνή οικογένειά μας. Ωστόσο, όταν αναγεννηθήκαμε στο βάπτισμα, η κατανόησή μας για το ποιοι είμαστε διευρύνθηκε. Εξαιτίας της Διαθήκης την οποία έχετε συνάψει, θα ονομάζεστε τέκνα του Χριστού. Επειδή ιδού σας αναγέννησε πνευματικά, επειδή λέτε ότι η καρδιά σας άλλαξε μέσω της πίστης σας προς το όνομά Του, γι' αυτό γεννηθήκατε από Αυτόν. Έτσι, με τη Διαθήκη ταυτότητας και ιδιοκτησίας ονομαζόμαστε με το όνομα του Ιησού Χριστού. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα που να δοθεί, ούτε άλλη οδός, ούτε τρόπος με τα οποία να μπορέσει να επέλθει σωτηρία προς τα τέκνα των ανθρώπων, παρά μόνο διά και μέσω του ονόματος του Χριστού, του Κυρίου, του Παντοκράτορα. Το όνομα του Χριστού ήταν γνωστό πολύ πριν από τη γέννησή του. Ένας άγγελος προφήτευσε στον βασιλιά Βενιαμίν και θα ονομαστεί Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, και η μητέρα του θα λέγεται Μαρία. Το έργο της λυτρωτικής αγάπης του έγινε επίσης γνωστό στα τέκνα του Θεού από τότε που το Ευαγγέλιο είναι στη γη, από την εποχή του Αδάμ και της Εύας μέχρι τον παρόντα καιρό, ώστε να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους. Πέρυσι, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον απίφθινε μία προφητική έκκληση στις αδελφές να διαμορφώσουν το μέλλον, βοηθώντας τη συγκέντρωση του διασκορπισμένου Ισραήλ. Μας προσκάλεσε να διαβάσουμε το βιβλίο του Μόρμων και να σημειώνουμε κάθε δάφιο που μιλάει αναφέρεται στο Σωτήρα. Ζήτησε εσκεμμένος να μιλάμε για τον Χριστό, να αγαλιούμε με τον Χριστό και να κηρύττουμε για τον Χριστό με την οικογένεια και τους φίλους μας. Ίσως έχετε αρχίσει να αναγνωρίζετε τους καρπούς της υπόσχεσής του, πως εσείς και αυτοί θα έλθουν πιο κοντά στον Σωτήρα και αλλαγές, ακόμα και θαύματα, θα αρχίσουν να συμβαίνουν. Η υπόσχεσή μας να θυμόμαστε πάντα το Σωτήρα μας δίνει τη δύναμη να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια και τη Χριστότητα, είτε είμαστε σε ένα μεγάλο πλήθος είτε στους απομονωμένους τόπους μας, όπου κανείς δεν γνωρίζει τις πράξεις μας εκτός από τον Θεό. Όταν θυμόμαστε Αυτόν και το όνομά Του που φέρουμε, δεν έχουμε χώρο για αυτοταπεινωτικές συγκρίσεις ή αγενώς υπερήφανες κρίσεις. Με τα μάτια μας προς τον Σωτήρα βλέπουμε τον εαυτό μας για αυτό που πραγματικά είμαστε, ένα αγαπητό τέκνο του Θεού. Η θύμηση των διαθηκών μας καθησυχάζει τις εγκόσμιες ανησυχίες, μετατρέπει την αυτοαμφισβήτηση σε θάρρος και δίνει ελπίδα σε περιόδους δοκιμασιών. Και όταν σκοντάφτουμε και πέφτουμε στην πρόοδό μας κατά μήκος του μονοπατιού της Διαθήκης, πρέπει μόνο να θυμόμαστε το όνομά Του και τη στοργική καλοσύνη Του προς εμάς, επειδή έχει κάθε δύναμη, κάθε σοφία και κάθε διανόηση. Κατανοεί τα πάντα και είναι ένα πολύ εύσπλαχνο «ον» προς εκείνους που θα μετανοήσουν και θα πιστέψουν στο όνομά Του. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένας γλυκύτερος ήχος από το όνομα του Ιησού για όλους αυτούς που με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο επιδιώκουν να τα πάνε καλύτερα και να είναι καλύτεροι. Ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε: «Η εποχή πέρασε όπου μπορείτε να είστε ήσυχοι και άνετοι χριστιανοί. Η θρησκεία σας δεν είναι μόνο να εμφανίζεστε στην Εκκλησία την Κυριακή. Έχει να κάνει με το να εμφανίζεστε ως αληθινοί μαθητές από την Κυριακή το πρωί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Δεν υπάρχει μαθητής μερικής απασχόλησης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η προθυμία μας να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού είναι κάτι περισσότερο από μια επίσημη αλληλεπίδραση. Δεν είναι παθητική υπόσχεση ή πολιτιστικό ψεύτικο δημιούργημα. Δεν είναι ένα σημείο καμπής ή μια ετικέτα ονόματος που φοράμε. Δεν είναι ένα ρητό που απλά τοποθετούμε σε ένα ράφι ή κρεμάμε σε έναν τοίχο. Το όνομά του είναι ένα όνομα που φοριέται γραμμένο στην καρδιά μας και εγχαραγμένο επάνω στην όψη μας. Και πρέπει να θυμόμαστε πάντα την εξιλαιωτική θυσία του Σωτήρος μέσα από τις σκέψεις, τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους. Όχι μόνο θυμάται το όνομά μας, αλλά μας θυμάται πάντα. Ο Σωτήρας διεκήρυξε. Γιατί είναι δυνατόν μια γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος που θυλάζει ώστε να μην έχει συμπόνια για τον ιό της κοιλιάς της? Μάλιστα, αυτές μπορεί να ξεχάσουν, όμως εγώ δεν θα ξεχάσω, ο οίκε του Ισραήλ. Ιδού, σε ζωγράφισα επάνω στις παλάμες των χεριών μου. Ο πρόεδρος George Albert Smith δίδαξε: τιμάτε το όνομα που φέρετε, γιατί κάποια μέρα θα έχετε το προνόμιο και την υποχρέωση να αναφέρετε στον πατέρα σας στους ουρανούς τι κάνατε με αυτό το όνομα. Όπως τα προσεκτικά επιλεγμένα ονόματα του Νεφί και του Λεχί μπορεί να υποθεί και να γραφτεί για μας ότι είμαστε αληθινοί μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τιμούμε το όνομα του Ιησού Χριστού που έχουμε πάρει πρόθυμα επάνω μας. Είμαστε υπηρέτες και μάρτυρες της στοργικής καλοσύνης του και της λυτρωτικής δύναμής του. Πριν από λίγο καιρό άκουγα το βιβλίο του Μόρμον. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Νεφί Β' άκουσα τον Νεφί να λέει κάτι που δεν είχα διαβάσει ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο. Σε όλη την αφήγησή του διδάσκει και καταθέτει ματηρία για τον λυτρωτή, τον Άγιο του Ισραήλ, τον Αμνό του Θεού και τον Μεσσία. Αλλά καθώς τελείωνε την αφήγησή του, τον άκουσα να λέει αυτά τα λόγια: αγάλωμε στην απλότητα, αγάλωμε στην αλήθεια, αγάλωμε στον Ιησού μου, επειδή έχει λυτρώσει την ψυχή μου από την κόλαση. Όταν άκουσα αυτά τα λόγια, η καρδιά μου αγαλίασε και ήθελα να το ακούσω ξανά και ξανά. Αναγνώρισα και ανταποκρίθηκα σε αυτό το εδάφιο, όπως ακριβώς αναγνωρίζω και ανταποκρίνομαι στο δικό μου όνομα. Ο Κύριος είπε, μάλιστα, ευλογημένος είναι ο λαός αυτός που είναι πρόθυμος να φέρει το όνομά μου, επειδή με το όνομά μου θα ονομαστούν και είναι δικοί μου. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ήθε να πάρουμε πάνω μας ευχαρίστως το όνομα του Χριστού, τιμώντας το όνομά του με αγάπη, αφοσίωση και καλά έργα. Καταθέτω μαρτυρία ότι είναι ο Αμνός του Θεού. Μάλιστα, αυτός ο Υιός του αιώνιου Πατέρα. Στο όνομα του Αγίου Τέκνου του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητές αδελφές μου, είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Είμαστε μάρτυρες πληθώρας αποκαλύψεων, οι οποίες είναι πνευματικά προκλητικές και συναρπαστικές. Καθώς αρχίζουμε, θα ήθελα να συστήσω σε κάποιες φίλες. Είναι νέες γυναίκες με μοναδικά ταλέντα, έθιμα και ατομικές και οικογενειακές περιστάσεις. Κάθε μια από αυτές, όπως και όλες εσείς, έχει μπει στην καρδιά μου. Πρώτα, γνωρίστε την Μπέλα. Στέκεται δυνατή ως η μόνη νέα γυναίκα στον κλάδο της στην Ισλανδία. Γνωρίζετε την αφοσιωμένη Τζοσεφίνα από την Αφρική που έχει δεσμευτεί εκ νεού να μελετά το βιβλίο του Μόρμον καθημερινά. Αποκαλύπτει τη δύναμη και τις ευλογίες που έρχονται από αυτή την απλή πράξη πίστης. Και τελικά γνωρίζετε την Άστιν, μία εξαιρετική νέα γυναίκα που πέθανε μετά από εξαετή μάχη με τον καρκίνο. Η μαρτυρία της για την εξηλαιώση του Ιησού Χριστού γεμίζει με αγάπη την καρδιά μου. Η Είστε όλες αξιοθαύμαστες νέες γυναίκες. Είστε μοναδικές, η κάθε μία με τα δικά της χαρίσματα και εμπειρίες, και όμως όμοιες κατά ένα σημαντικό και αιώνιο τρόπο. Είστε κυριολεκτικά οι θυγατέρες πνεύματα επουράνιων γονέων και τίποτα δεν μπορεί να σας χωρίσει από την αγάπη τους και την αγάπη του σωτήρα σας. Όταν πλησιάζετε σε εκείνον, ακόμα και με μικρά παιδικά βήματα προς τα εμπρός, αποκαλύπτετε τη διαρκή ειρήνη που εγκαθιστάτε στην ψυχή σας ως πιστής μαθήτρια του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον ζήτησε να σας παρουσιάσω κάποιες εμπνευσμένες προσαρμογές που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την προσωπική σας ιερή προοπτική και να αυξήσετε την ενάρετη επιρροή σας. Απόψε θα αναφέρω τις προσαρμογές σε τέσσερις τομείς. Πρώτον, στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε στις νέες γυναίκες είναι η επιθυμία μας να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε ακλόνητη πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό και σίγουρη γνώση της Θείας ταυτότητας σας ως θυγωτέρων του Θεού. Απόψε θα ήθελα να ανακοινώσω μία αναθεώση στο θέμα νέων γυναικών. Προσεύχομαι να αισθανθείτε το Άγιο Πνεύμα να καταθέτει μαρτυρία για την αλήθεια αυτών των λόγων, καθώς θα αναφέρω το νέο θέμα. Είμαι μία αγαπημένη θυγατέρα επουράνιων γονέων, με θεϊκή φύση και αιώνιο προορισμό. Ως μαθήτρια του Ιησού Χριστού αγωνίζομαι να γίνω σαν Αυτόν. Επιζητώ προσωπική αποκάλυψη και ενεργώ επ' αυτής και τελώ διακονία στους άλλους στο Άγιο όνομά Του. Θα σταθώ ως μάρτυρας του Θεού όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους. Καθώς αγωνίζομαι να πληρώ τις προϋποθέσεις για υπερίψωση, θεωρώ πολύτιμο το δώρο της μετάνοιας και επιζητώ να βελτιώνομαι καθημερινά. Με πίστη θα ενδυναμώσω το σπίτι και την οικογένειά μου. Θα συνάψω και θα τηρήσω ιερές διαθήκες και θα λάβω τις διατάξεις και τις ευλογίες του Άγιου Ναού. Παρατηρήστε την αλλαγή από τον πληθυντικό στον ενικό. Αυτές οι αλήθειες ισχύουν για σας ατομικά. Είστε μία αγαπημένη θυγατέρα επουράνιων γονέων. Είστε μία μαθήτρια του σωτήρα μας Ιησού Χριστού που έχει συνάψει διαθήκες. Σας προκαλώ να μελετήσετε και να συλλογιστείτε αυτά τα λόγια. Ξέρω ότι καθώς το κάνετε θα αποκτήσετε μαρτυρία για την αλήθεια τους. Όταν κατανοήσετε αυτές τις αλήθειες, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Η γνώση της αυτότητας και του σκοπού σας θα σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε το θέλημα σαν το θέλημα του Σωτήρα. Θα έχετε ειρήνη και καθοδήγηση καθώς ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό. Ο δεύτερος τομέας των προσαρμογών επηρεάζει τις τάξεις νέων γυναικών. Ο πρεσβύτερος Νίλ Μάξουελ δήλωσε: αρκετά συχνά αυτό που οι άνθρωποι χρειάζονται τόσο πολύ είναι να προστατευτούν από τις θύελλες της ζωής στο αγιαστήριο της ένταξης. Οι τάξεις μας πρέπει να είναι καταφύγια από τις καταιγίδες, ασφαλή μέρη αγάπης και αποδοχής. Σε μια προσπάθεια να οικοδομήσουμε μεγαλύτερη ενότητα, να ενισχύσουμε φιλίες και να αυξήσουμε αυτό το αίσθημα αποδοχής ανάμεσα στις νέες γυναίκες, κάνουμε κάποιες προσαρμογές στη δομή της τάξης. Το ξέρετε ότι για περισσότερα από 100 χρόνια οι νέες γυναίκες υπήρξαν χωρισμένες σε τρεις τάξεις. Αρχίζοντας αμέσως, καλούμε τους ηγέτες νέων γυναικών και τους επισκόπους να εξετάσουν μέσω προσευχής τις ανάγκες κάθε νέας γυναίκας και να οργανώσουν κατά ηλικία ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε τομέα. Ορίστε μερικά παραδείγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εάν έχετε λίγες νέες γυναίκες, θα μπορούσατε να έχετε μια τάξη νέων γυναικών όπου όλες θα συγκεντρώνονται μαζί. Ίσως να έχετε πολλές νέες γυναίκες ηλικίας 12 ετών, αλλά λίγες νέες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να αποφασίσετε να οργανώσετε δύο τάξεις, νέες γυναίκες 12 και νέες γυναίκες 13 με 18. Ή αν έχετε έναν μεγάλο τομέα, όπου παρευρίσκονται 60 νέες γυναίκες, μπορείτε να οργανώσετε 6 τάξεις, μία για κάθε ηλικία, οργανωμένες ανά ηλικιακό έτος. Όπως και να οργανωμένες οι τάξεις σας, εσείς νέες γυναίκες είστε ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενότητας. Να είστε φως για το γύρο σας. Να είστε η πηγή αγάπης και φροντίδας που ελπίζετε να λάβετε από τους άλλους. Με μια προσευχή στην καρδιά σας, συνεχίστε να βοηθάτε και να είστε δύναμη του καλού. Καθώς θα κάνετε αυτά, η ζωή σας θα γεμίσει με ευγένεια. Θα έχετε καλύτερα συναισθήματα προς τους άλλους και θα αρχίσετε να βλέπετε την καλοσύνη τους προς εσάς. Τρίτον, με αυτή τη νέα οργάνωση τάξεων, όλες οι τάξεις θα αναφέρονται με τον νέο όνομα «Νέες γυναίκες». Δεν θα ονομάζονται πλέον μέλισσες, αγριολούλουδα και δάφνες. Ο τελικός τομέας για τον οποίο επιθυμώ να μιλήσω είναι η σπουδαιότητα των προεδριών τάξης. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που οργανώνονται οι τάξεις των νέων γυναικών, κάθε τάξη πρέπει να έχει μία προεδρία τάξης. Είναι μέρος θεϊκού σχεδίου και οι νέες γυναίκες καλούνται να οδηγηθούν σε νεαρή ηλικία. Να ηγηθούν σε νέα ηλικία. Ο ρόλος και ο σκοπός της Προεδρίας Τάξης έχει ενισχυθεί και οριστεί πιο ξεκάθαρα. Το έργο σωτηρίας είναι μία από αυτές τις σημαντικές ευθύνες. Ιδίως σε τομείς της άλλης διακονίας, του ιεροαποστολικού έργου, της ενεργοποίησης μελών και του έργου ναού και οικογενικής ιστορίας. Ναι, νέες γυναίκες. Έτσι συναθρίζουμε τον Ισραήλ. Σε κάθε επίπεδο της Εκκλησίας, ο Κύριος καλεί προεδρίες να οδηγούν τον λαό του. Νέες γυναίκες, μπορεί να είναι η πρώτη σας ευκαιρία να συμμετάσχετε σε αυτό το εμπνευσμένο πρότυπο ηγεσίας ως μέλη μιας προεδρίας τάξης. Ενήλικοι ηγέτες καθιστούν προτεραιότητα στην κλίση των προεδριών τάξης και σε συνέχεια ηγούνται στο πλευρό τους, συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας ώστε να πετύχουν. Όποιο επίπεδο εμπειρίας ηγεσίας έχει μια προεδρία τάξης. Ξεκινήστε από εκεί που βρίσκονται και βοηθήστε τις να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που θα τις οδηγήσει ως ηγέτιδες. Μείνετε κοντά τους, αλλά μην αναλάβετε εσείς. Το πνεύμα θα σας καθοδηγήσει καθώς καθοδηγείτε. Για να δείξω τον ζωτικό ρόλο των γονέων και των ηγετών ως συμβούλων, επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία. Η Χλόη κλήθηκε να υπηρετήσει ως πρόεδρος τάξης. Ο σοφός ηγέτης της Ιεροσύνης την ενθάρρυνε να ζητήσει την βοήθεια του Κυρίου για να προτείνει ονόματα για την προεδρία της. Η Χλόη προσευχήθηκε και έλαβε εμπνευσή σχετικά γρήγορα. Όσο αφορά ποιες θα προτείνει ως συμβουλιστής. Καθώς συνέχισε να συλλογίζεται και να προσεύχεται για γραμματέα, το πνεύμα επανειλημμένα έστρεψε την προσοχή της σε μια νέα γυναίκα που την εξέπληξε. Κάποια που σπάνια ερχόταν στην εκκλησία ή σε δραστηριότητες. Νιώθοντας λίγο αβέβαιη για την προτροπή αυτή, η Χλόη μίλησε με τη μητέρα της, η οποία εξήγησε ότι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να λάβουμε αποκάλυψη είναι μέσω επίμονων σκέψεων. Με ανανεωμένη πεποίθηση, η Χλόη αισθάνθηκε ότι έπρεπε να προτείνει αυτήν τη νέα γυναίκα. Ο επίσκοπος την κάλεσε και η νέα γυναίκα δέχτηκε. Αφού την ξεχώρισαν, αυτή η γλυκιά γραμματέας είπε: «Ξέρετε, δεν έχω αισθανθεί ποτέ να ανήκω κάπου ή να με χρειάζονται οπουδήποτε. Δεν αισθανόμουν ότι ταιριάζω. Αλλά με αυτή την κλίση αισθάνομαι ότι ο ουράνιος πατέρας έχει έναν σκοπό και ένα μέρος για μένα». Καθώς η Χλόη και η μητέρα της έφυγαν από τη συγκέντρωση, η Χλόη στράφηκε προς τη μητέρα της και με δάκρυα στα μάτια της είπε: «Υπάρχει αποκάλυψη. Η αποκάλυψη πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Προεδρίες τάξης, έχετε κληθεί από τον Θεό και σας έχει εμπιστευτεί να ηγηθείτε μια ομάδα συγκατέρων του. Ο Κύριος σας γνωρίζει, σας διάλεξε. Έχετε ξεχωριστεί από κάποιον που έχει την εξουσία της Ιεροσύνης. Αυτό σημαίνει ότι καθώς θέλετε τα καθήκοντα της κλίσης σας, ασκείτε εξουσία Ιεροσύνης. Έχετε ένα σημαντικό έργο να επιτελέσετε. να είστε ευαίσθητες στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και να πράτετε σύμφωνα με αυτές. Καθώς το κάνετε αυτό, μπορείτε να υπηρετείτε με πεποίθηση, επειδή δεν υπηρετείτε μόνες. Πρόεδροι τάξεων, χρειαζόμαστε τη σοφία, τη φωνή και την ενέργειά σας στο νέο Συμβούλιο Νέων, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα ο πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ. Είστε ένα ουσιαστικό μέρος της λύσης για την κάλυψη των αγών των αδελφών σας. Αυτές οι προσαρμογές στην οργάνωση τάξης και ηγεσίας μπορούν να ξεκινήσουν όταν οι τομείς και οι κλάδοι είναι έτοιμοι, αλλά θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020. Αγαπητές αδελφές, μου δίνω μαρτυρία ότι αυτές οι προσαρμογές που ανέφερα σήμερα είναι εμπνευσμένες από τον Κύριο, καθώς εφαρμόζουμε επιτελώς αυτές τις προσαρμογές, ήθελα να μην ξεχάσουμε ποτέ τον σκοπό μας, να ενισχύσουμε την αποφασιστικότητά μας, να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό και να βοηθήσουμε και άλλους να έλθουν σε Αυτόν. Καταθέτω μαρτυρία ότι αυτή είναι η Εκκλησία Του. Πόσο ευγνώμων είμαι που Αυτός μας επιτρέπει να είμαστε ένα πολύ σημαντικό μέρος στο ιερό έργο Του. Προσεύχομαι αυτό το ίδιο το πνεύμα που οδήγησε αυτές τις προσαρμογές να οδηγήσει και εσάς καθώς προχωράτε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Δίνω μαρτυρία για αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία «Το ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη». Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Henry Eyring και τον πρόεδρο Dallin Oaks.
Είμαι ευγνώμων για την ευλογία να απευθύνομαι σε εσάς, τις θυγατέρες της Διαθήκης του Θεού. Απόψε, Σκοπός μου είναι να σας παροτρύνω στη μεγάλη υπηρέτηση στην οποία καλείστε. Ναι, κάθε θυγατέρα του Θεού που ακούει τη φωνή μου έχει λάβει μια κλίση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η κλίση σας άρχισε όταν τεθήκατε στη θνητότητα σε ένα τόπο και χρόνο που επελέγει για εσάς από το Θεό, που σας γνωρίζει τέλεια και σας αγαπά ως θυγατέρα Του. Στον κόσμο των πνευμάτων σας γνώριζε και σας δίδαξε και σας έθεσε εκεί όπου θα είχατε την ευκαιρία, που είναι σπάνιο στην ιστορία του κόσμου, να σας προσκαλέσουν σε ένα βαπτιστήριο. Εκεί θα ακούγατε αυτά τα λόγια που υπόθηκαν από ένα κεκλειμένο υπηρέτη του Ιησού Χριστού. Έχοντας εξουσιωτηθεί από τον Ιησού Χριστό, σε βαπτίζω στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όταν εξήλθατε από το νερό, είχατε δεχτεί μια άλλη κλίση να υπηρετήσετε. Ως μια νέα θυγατέρα της Διαθήκης του Θεού, δώσατε μια υπόσχεση και λάβατε μια ανάθεση στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, της οποίας επικυρωθήκατε ως μέλος. Συνύψατε Διαθήκη με το Θεό, να πάρετε πάνω σας το όνομα του Ιησού Χριστού, να τηρείτε τις εντολές Του και να Τον υπηρετείτε. Για καθένα που συνάπτει αυτές τις διαθήκες, η υπηρέτηση που ο Κύριος τον καλεί να κάνει θα ταιριάζει τέλεια σε αυτό το άτομο. Οι θυγατέρες και οι της διαθήκης του Θεού, ωστόσο, όλοι μοιράζονται μια σημαντική και χαρούμενη κλίση. Είναι να υπηρετούν άλλους για Εκείνον. Μιλώντας σε εσάς, ο Πρόεδρος Ράσελ Νέλσον έδωσε μια θαυμάσια περίληψη της κλίσης του Κυρίου σε εσάς για να συμμετάσχετε μαζί Του στο έργο Του. Ο Πρόεδρος Νέλσον περιέγραψε την κλίση σας με αυτόν τον τρόπο. Ο Κύριος είπε, «Τούτο είναι το έργο Μου και η δόξα Μου να πραγματοποιήσω την αθανασία και την αιώνια ζωή του ανθρώπου». Έτσι η αφοσιωμένη θυγατέρα μαθήτριά Του μπορεί να αληθώς να πει «Τούτο είναι το έργο Μου και η δόξα Μου, να βοηθήσω τους αγαπημένους Μου να προσεγγίσουν αυτό τον επουράνιο στόχο». Να βοηθήσει ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα να προσεγγίσει τη σελέστια δυνατότητά του είναι μέρος της Θείας Αποστολής της γυναίκας. Ως μητέρα, δασκάλα ή Αγία που γαλουχεί, διαμορφώνει το ζώντα πυλό με τη μορφή των ελπίδων της. Σε σύμπραξη με το Θεό, η Θεία της Αποστολή είναι να βοηθά τα πνεύματα να ζουν και τις ψυχές να υπερυψώνονται. Αυτό είναι το μέτρο της δημιουργίας της. Είναι εξευγενιστικό, επικοδομητικό και ανυψωτικό. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε πότε ή για ποιο χρονικό διάστημα η προσωπική σας αποστολή θα επικεντρωθεί στην υπηρέτηση σε κλίσεις όπως μητέρα, ηγέτης ή αδελφή που τελεί διακονία. Ο Κύριος, λόγω της αγάπης Του, δεν μας αφήνει την επιλογή του χρόνου, τη διάρκεια ή την αλληλουχία των αναθέσεών μας. Ωστόσο, γνωρίζετε από τις γραφές και τους ζώντες προφήτες ότι όλες αυτές οι αναθέσεις θα έλθουν είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην επομένη σε κάθε θυγατέρα του Θεού. Και όλες τους είναι προετοιμασία για την αιώνια ζωή σε στοργικές οικογένειες, το ανώτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Θα είναι συνετό να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να προετοιμαστείτε σκεπτόμενες και σχεδιάζοντας ένα τελικό στόχο. Αυτό το έργο γίνεται πιο απλό επειδή κάθε μια από αυτές τις αναθέσεις απαιτεί μεγάλο μέρος της ίδιας προετοιμασίας. Ας αρχίσουμε με την ανάθεση να είστε μια αδελφή που τελεί διακονία. Είτε έχετε αυτή την ανάθεση ως δεκάχρονη θυγατέρα σε μια οικογένεια που ο πατέρας έχει πεθάνει ή ως πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας της οποίας η πόλη προσφάτως επλήγει από φωτιά ή όταν είστε σε ένα νοσοκομείο αναρρώνοντας από μια εγχείρηση, έχετε μια ευκαιρία να εκπληρώσετε την κλήση σας από τον Κύριο, να είστε μια αδελφή που τελεί διακονία. Αυτές εμφανίζονται ότι είναι πολύ διαφορετικές αναθέσεις τελέσεις διακονίας. Ωστόσο, όλοι χρειάζονται την προετοιμασία μιας δυνατής, στοργικής καρδιάς, μιας ατρόμητης πίστης ότι ο Κύριος δεν δίνει μόνο εντολή, παρά μόνο προετοιμάζει το δρόμο και την επιθυμία να πάνε και να κάνουν για εκείνον. Επειδή είναι έτοιμοι, η δεκάχρονη θυγατέρα θέτει τους βραχιονέσεις γύρω από τη χειρεύσασα μητέρα της και προσεύχεται να μάθει πώς να βοηθήσει την οικογένειά της και συνεχίζει να προσεύχεται. Η πρόεδρος της αναφυσικής εταιρείας έχει προετοιμαστεί να τελεί διακονία πριν από την αναπάντηχη φωτιά στην περιοχή της. Έχει γνωρίσει και αγαπούσε τους ανθρώπους. Η πίστη της στον Ιησού Χριστό είχε μεγαλώσει με τα χρόνια επειδή είχε λάβει απαντήσεις στις προσευχές της από τον Κύριο για να την βοηθήσουν σε μικρές υπηρετήσεις για εκείνον. Λόγω της μακράς της προετοιμασίας ήταν έτοιμη και πρόθυμη να οργανώσει τις αδελφές της να τελέσουν διακονία στους ανθρώπους και στις οικογένειες σε δυστυχία. Η αδελφή που αναρρώνει σε ένα νοσοκομείο από εγχείρηση προετοιμάστηκε να τελέσει διακονία στους άλλους ασθενείς. Είχε δαπανίσει μια ζωή τελώντας διακονία για τον Κύριο σε κάθε ξένο σαν να ήταν γείτονας ή φίλος. Όταν αισθάνθηκε στην καρδιά της την κλίση να τελέσει διακονία στο νοσοκομείο, υπηρέτησε άλλους τόσο γενναία και με τόση αγάπη, ώστε οι άλλοι ασθενείς άρχισαν να ελπίζουν ότι δεν ανάρρωνε τόσο σύντομα. Με τον ίδιο τρόπο προετοιμάζεστε να τελέσετε διακονία, μπορεί και πρέπει να προετοιμάζεστε για την κλίση να είστε μια ηγέτης του Κυρίου όταν έλθει η κλίση. Θα απαιτήσει πίστη στον Ιησού Χριστό που βασίζεται στη βαθιά σας αγάπη για τις γραφές για να οδηγείτε ανθρώπους και να διδάσκετε το λόγο του χωρίς φόβο. Κατόπιν θα είστε προετοιμασμένες να έχετε το Άγιο Πνεύμα ως συνεχή σύντροφό σας. Θα είστε πρόθυμες να πείτε «Θα το κάνω». Όταν η σύμβουλό σας στην Προεδρία Νέων Γυναικών λέει με πανικό στη φωνή της «Η Αλβερθή Αλβαρέθη είναι άρρωστη σήμερα. Ποιος θα διδάξει την τάξη της?» Χρειάζεται κατά πολύ η ίδια προετοιμασία για τη θαυμάσια ημέρα όταν ο Κύριος σας καλέσει σε μια ανάθεση ως μητέρα. Όμως θα χρειαστεί επίσης μια ακόμα περισσότερο στρογή καρδιά από ό,τι χρειαζόσασταν προηγουμένως. Θα χρειαστεί πίστη στον Ιησού Χριστό πέρα από το ότι υπήρχε πριν στην καρδιά σας. Και θα χρειαστεί ικανότητα να προσεύχεστε για την επιρροή, την καθοδήγηση και την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος πέρα από ό,τι μπορεί να είχατε αισθανθεί πως ήταν δυνατόν. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε λογικά πως ένας άνθρωπος οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να γνωρίζει τι χρειάζονται οι μητέρες. Είναι μια έγκυρη ερώτηση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωρίζουν τα πάντα, αλλά μπορούμε να μάθουμε κάποια μαθήματα με αποκάλυψη από το Θεό. Και μπορούμε επίσης να μάθουμε πολλά με παρατήρηση όταν έχουμε την ευκαιρία να επιζητούμε το Πνεύμα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ό,τι παρατηρούμε. Έχω παρατηρήσει την Κάθλιν Τζόνσον Άιρινγκ για τα 57 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι. Είναι η μητέρα 4 αγοριών και 2 κοριτσιών. Μέχρι σήμερα είχε αποδειχθεί την κλίση να είναι μητρική επιρροή σε περισσότερα από 100 άμεσα μέλη της οικογένειας και εκατοντάδες περισσότερα τα οποία έχει υιοθετήσει μέσα στη μητρική της καρδιά. Θυμάσαι την τελεία περιγραφή του Πρόεδρου Νέλσον για τη θεία αποστολή της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής της της μητρότητας. Ως μητέρα, δασκάλα ή αγία που γαλουχεί, διαμορφώνει το ζώντα πυλό με την μορφή των ελπίδων της. Σε σύμπραξη με το Θεό, η θεία της αποστολή είναι να βοηθά τα πνεύματα να ζουν και τις ψυχές να υπερυψώνονται. Αυτό είναι το μέτρο της δημιουργίας της. Από ό,τι γνωρίζω, η σύζυγός μου Καθλίν έχει ακολουθήσει αυτό το καθήκον που δόθηκε στις θυγατέρες του πατέρας μας. Το κλειδί μου φαίνεται ότι είναι οι λέξεις πλάθει ζώντα πυλών για να δώσει μορφή στις ελπίδες της σε σύμπραξη με το Θεό. Δεν εξανάγκασε, η Κάθη έπλασε. Και είχε ένα πρότυπο για τις ελπίδες της και με το οποίο προσπάθησε να πλάσει εκείνους που αγαπούσε και φρόντισε. Το πρότυπο της ήταν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καθώς μπορούσα να δω μέσω της παρατήρησης με προσοχή με την πάροδο των ετών. Το να γίνει μια γυναίκα της Διαθήκης σε σύμπραξη με το Θεό είναι το πόσο οι σπουδαίες και καλές θυγατέρες του Θεού έχουν πάντα φροντίσει, οδηγήσει και τελέσει διακονία, υπηρετώντας με οποιοδήποτε τρόπο και σε μέρος που εκείνος έχει ετοιμάσει για αυτές. Υπόσχομαι ότι θα βρείτε χαρά στο ταξίδι σας προς το επουράνιο σπίτι σας, καθώς επιστρέφετε σε εκείνον ως κόρη του Θεού που τηρεί Διαθήκη. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός Πατέρας ζει και σας αγαπά. Ο αγαπητός του Υιός οδηγεί με κάθε λεπτομέρεια την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον είναι ο ζών προφήτης του. Και ο Τζόζεφ Σμιθ είδε και μίλησε με το Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό σε ένα δάσος στην Παλμύρα της Νέας Υόρκης. Γνωρίζω την αληθινό. Στο ιερό όνομα το καταθέτω του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο επουράνιος Πατέρας σας αγαπά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας σας. Αυτό που κάνετε μέσω της εξηλαιωσής του μπορεί να γίνει, σας ξεχνανίσει και να σας εξυψώσει στις ιερές κλήσεις σας, τις οποίες έχετε λάβει. Το καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητές αδελφές μου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σας χαιρετώ ως θεία ορισμένες φύλακες της αιώνιας οικογένειας. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μας έχει διδάξει. Αυτή η εκκλησία αποκαταστάθηκε ούτως ώστε οι οικογένειες να σχηματιστούν, να επισφραγιστούν και να υπερυψωθούν αιωνίως. Η διδασκαλία αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις σε άτομα που προσδιορίζονται ως λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι ή διεμφιλικοί που συχνά αναφέρονται ως ΛΟΑΤ. Ο πρόεδρος Νέλσον μας έχει υπενθυμίσει επίσης ότι δεν πρέπει πάντοτε να συμφωνούμε ο ένας με τον άλλον για να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Αυτές οι προφητικές διδασκαλίες είναι σημαντικές για οικογενειακές συζητήσεις ώστε να απαντούν σε ερωτήσεις των παιδιών και των νέων. Έχω προσωπικώς επιζητήσει έμπνευση για να μιλήσω σε αυτό το κρατήριο, επειδή επηρεάζεστε με τρόπο μοναδικό από αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες επηρεάζουν άτομα έμεσα ή έμεσα κάθε οικογένεια στην Εκκλησία. Αρχίζω με αυτές που δέξει ο Ιησούς ότι ήταν οι δύο μεγάλες εντολές. Θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη ομοσόμια με αυτή είναι «Θα αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου». Αυτό σημαίνει ότι έχουμε προσταχθεί να αγαπούμε όλους. Αφού η παραβολή του καλού Σαμαρίτη από τον Ιησού διδάσκει ότι όλοι είναι πλησίον μας. Όμως ο ζήλος μας να τηρούμε αυτή την δεύτερη εντολή δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε την πρώτη. Να αγαπούμε τον Θεό από όλη την καρδιά, ψυχή και διάνοια. Δείχνουμε αυτή την αγάπη φυλάσσοντας τις εντολές Του. Ο Θεός απαιτεί από εμάς να υπακούμε στις εντολές Του, διότι μόνο μέσω αυτής της υπακοής, συμπεριλαμβανομένης της μετάνοιας, μπορούμε να επιστρέψουμε για να ζήσουμε στην παρουσία Του και να γίνουμε τέλειοι όπως Εκείνος. Στην πρόσφατη ομιλία Του προς τους νέους ενηλίκους της Εκκλησίας, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μίλησε περί αυτού που επεκάλεσε δυνατή σύνδεση μεταξύ της αγάπης του Θεού και των νόμων Του. Ο νόμος που ισχύει πολύ σημαντικά στα θέματα τα οποία αφορούν σε όσους προσδιορίζονται ως ΛΟΑΤ είναι ο νόμος του Θεού περί γάμου και ο συνοδευτικός του νόμος της αγνότητος. Αμφότεροι είναι ουσιώδη στο σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα μας στους ουρανούς για τα τέκνα του. Όπως δίδαξε ο πρόεδρος Νέλσον, οι νόμοι του Θεού κινητοποιούνται εντελώς από την άπειρη αγάπη του για εμάς και την επιθυμία του να γίνουμε όλα όσα μπορούμε να γίνουμε. Ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε. Πολλές χώρες έχουν νομιμοποιήσει τον ομόφυλο γάμο. Ως μέλη της Εκκλησίας σεβόμαστε τους νόμους της χώρας, μεταξύ άλλων τον πολιτικό γάμο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ο γάμος δόθηκε ως διάταξη από τον Θεό και μέχρι σήμερα ορίζεται από Αυτόν ότι είναι μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει τον ορισμό Του για το γάμο. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει επίσης τον νόμο του της αγνότητος. Οι προϋποθέσεις για την είσοδο στον ναό δεν έχουν αλλάξει. Ο πρόεδρος Νέλσον υπενθύμησε σε όλους μας ότι η αποστολή μας ως αποστόλων δεν είναι τίποτε άλλο παρά να διδάσκουμε την αλήθεια. Η αποστολή δεν μας δίδει την εξουσία να τροποποιήσουμε το Θείο Νόμο. Συνεπώς, οι ηγέτες της Εκκλησίας πρέπει να διδάσκουν πάντοτε τη μοναδική σημασία του γάμου μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και το σχετικό νόμο της αγνότητος. Το έργο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει σχέση τελικώς με την προετοιμασία των τέκνων του Θεού για το Σελέστιο Βασίλειο και ιδίως για την ανώτατη δόξα Του, η περίψωση ή η αιώνια ζωή. Αυτός ο ανώτατος προορισμός είναι δυνατός μόνο μέσω γάμου για την αιωνιότητα. Η αιώνια ζωή περιλαμβάνει τις δημιουργικές δυνάμεις εγγενείς στο συνδυασμό άρενος και θήλεος. Αυτό που περιγράφει η σύγχρονη αποκάλυψη ως συνέχιση των απογόνων στον αιώνα του αιώνα. Στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε «Η συμμόρφωση προς τους νόμους του Θεού θα σας κρατήσει ασφαλείς, καθώς προοδεύεται προς την τελική υπερίψωση». Αυτό σημαίνει να γίνεται σαν το Θεό, με την υπερυψωμένη ζωή και τη θεία δυνατότητα των επουράνιων γονέων μας. Αυτός είναι ο προορισμός που επιθυμούμε για όλους όσους αγαπούμε. Χάρη στην αγάπη μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την αγάπη να πάρει τη θέση των εντολών και του σχεδίου και του έργου του Θεού που ξέρουμε ότι θα φέρει σε αυτούς που αγαπούμε τη μεγαλύτερη ευτυχία. Όμως υπάρχουν πολλοί που αγαπούμε, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έχουν το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, οποίοι δεν πιστεύουν ή δεν επιλέγουν να ακολουθούν τις εντολές του Θεού για το γάμο και τον νόμο της αγνότητος. Τι γίνεται με αυτούς? Η διδαχή του Θεού δείχνει ότι όλοι είμαστε τα τέκνα Του και ότι μας έχει δημιουργήσει για να έχουμε χαρά. Σύγχρονη αποκάλυψη διδάσκει ότι ο Θεός έχει παράσχει ένα σχέδιο για μια θνητή εμπειρία στην οποία όλοι μπορούμε να επιλέξουμε υπακοή, ώστε να επιζητήσουμε τις ανώτατες ευλογίες Του ή να κάνουμε επιλογές που οδηγούν σε ένα από τα λιγότερο ένδοξα βασίλεια. Λόγω της μεγάλης αγάπης του Θεού για όλα τα τέκνα Του, αυτά τα ίσωνα βασίλεια είναι ακόμη πιο υπέροχα από όσο μπορούν να κατανοήσουν οι θνητοί. Η εξιλέωση του Ιησού Χριστού καθιστά τα πάντα αυτά δυνατά, καθώς Αυτός δοξάζει τον Πατέρα και σώζει όλα τα έργα των χεριών Του. Έχω μιλήσει για την πρώτη εντολή. Αλλά τι γίνεται με τη δεύτερη? Πώς τηρούμε την εντολή να αγαπούμε τους πλησίων μας? Επιζητούμε να πείσουμε τα μέλη μας ότι όσοι ακολουθούν διδασκαλίες και πράξεις ιατρικές με λεσβίες, ομοφιλόφιλους, αμφιφιλόφιλους ή διεμφιλικούς, θα πρέπει να τυχάνουν συμπεριφοράς με αγάπη, την οποία ο Σωτήρας μας μας προστάζει να δείχνουμε έναντι όλων των πλησίων μας. Επομένως, όταν δηλώθηκε ο νόμιμος ομόφιλος γάμος, η πρώτη προεδρία και απαρτία των 12 δήλωσαν: «Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας διδάσκει να αγαπούμε και να φερόμαστε σε όλους τους ανθρώπους με καλοσύνη και ευγένεια, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Επιβεβαιώνουμε ότι εκείνοι οι οποίοι κάνουν χρήση νόμων ή κανόνων φλερτ, οι οποίοι εγκρίνουν τον ομόφυλο γάμο, δεν θα την χάνουν ανεδούς συμπεριφοράς. Επιπλέον, δεν πρέπει ποτέ να καταδιώκουμε όσους δεν έχουν τα ίδια με εμάς πιστεύω και δεσμεύσεις. Δυστυχώς, ορισμένα άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα εξακολουθούν να νιώθουν περιθωριοποιημένα και την απόρριψη από κάποια μέλη και ηγέτες στις οικογένειες, στους τομείς και στους πασάλους μας. Πρέπει όλοι να αγωνιζόμαστε να είμαστε πιο ευγενικοί και πιο πολιτισμένοι. Για λόγους που δεν καταλαβαίνουμε, έχουμε διαφορετικές δυσκολίες στις θνητές εμπειρίες μας. Όμως γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα βοηθήσει τον καθένα μας να υπερνικήσει αυτές τις δυσκολίες, αν επιζητούμε ειλικρινώς τη βοήθειά Του. Αφού υποφέρουμε και μετανοήσουμε για παραβάσεις νόμων που έχουμε διδαχθεί, όλοι προοριζόμαστε για ένα βασίλειο δόξας. Η τελική και τελευταία κρίση είναι από τον Κύριο, ο οποίος μόνο αυτός έχει την απαιτούμενη γνώση, σοφία και χάρη να κρίνει τον καθένα μας. Εν τω μεταξύ, πρέπει να προσπαθούμε να τηρούμε αμφότερες τις μεγάλες εντολές. Για να το κάνουμε αυτό, περπατούμε σε μία λεπτή γραμμή ανάμεσα στον νόμο και την αγάπη. Τηρούμε τις εντολές και περπατούμε στο μονοπάτι της Διαθήκης, ενώ αγαπούμε τους πλησίων μας κατά μήκος της οδού. Αυτή η πορεία απαιτεί από εμάς να επιζητήσουμε θεϊκή έμπνευση, όπως τι να υποστηρίξουμε και σε τι να αντιτεθούμε και πώς να αγαπούμε και να ακούμε με σεβασμό και να διδάσκουμε κατά διαδικασία. Η πορεία μας απαιτεί να μην συμβιβαζόμαστε σε εντολές, αλλά να δείχνουμε πλήρως κατανόηση και αγάπη. Η πορεία μας πρέπει να υπολογίσει τα παιδιά που είναι αβέβαια για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, αλλά αποθαρρύνει τον πρώιμο χαρακτηρισμό, διότι στα περισσότερα παιδιά μια τέτοια βεβαιότητα μειώνεται σημαντικά με τον καιρό. Η πορεία μας αντιτίθεται στη στρατολόγηση μακριά από το μονοπάτι της Διαθήκης και αρνείται την υποστήριξη ενδήποτε που οδηγεί τους ανθρώπους μακριά από τον Κύριο. Σε όλα αυτά θυμόμαστε ότι ο Θεός υπόσχεται ελπίδα και τελική χαρά και ευλογίες για όλους όσοι τηρούν τις εντολές Του. Οι μητέρες και οι πατέρες και όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι να διδάσκουμε αμφότερες τις δύο μεγάλες εντολές. Για τις γυναίκες της Εκκλησίας, ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ περιέγραψε αυτό το καθήκον με αυτή τη μεγάλη προφητεία. «Μεγάλο μέρος της μείζωνος ανάπτυξης που έρχεται στην Εκκλησία κατά τις τελευταίες ημέρες θα επέλθει επειδή πολλές από τις καλές γυναίκες του κόσμου θα έρθουν στην Εκκλησία σε μεγάλους αριθμούς. Αυτό θα συμβεί στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας θα αντικαθρεφτίζουν χριστότητα και τη δυνατότητα να εκφράζονται στη ζωή τους και στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές και διαφορετικές από τις γυναίκες του κόσμου. Έτσι θα είναι τα γυναικεία παραδείγματα της Εκκλησίας που θα αποτελούν σημαντική δύναμη τόσο στην αριθμητική όσο και στην πνευματική ανάπτυξη της Εκκλησίας κατά τις τελευταίες ημέρες». Μιλώντας για αυτή την προφητεία, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον δήλωσε ότι «Η ημέρα που προείδε ο πρόεδρος Κίμπαλ είναι σήμερα. Είστε οι γυναίκες για τις οποίες προείπε». 23. Λίγα καταλάβαμε εμείς που ακούσαμε εκείνη την προφητεία πριν από 40 χρόνια ότι ανάμεσα σε αυτούς που οι γυναίκες αυτής της εκκλησίας μπορούν να σώσουν θα είναι οι δικοί τους αγαπητοί φίλοι και η οικογένεια που επί του παρόντος επηρεάζονται από εγκόσμιες προτεραιότητες και δαιμόνιες διαστρεβλώσεις. Η προσευχή και η ευλογία μου είναι να διδάξετε και να πράξετε ώστε να εκπληρώσετε εκείνη την προφητεία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπημένες αδελφές, εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας σε κάθε μία από εσάς που συμμετείχε αυτό το βράδυ μαζί μας. Ευχαριστούμε τη Χοροδία και όλους τους άλλους για τη συμμετοχή τους και αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη εκείνους οι οποίοι βοήθησαν στην προετοιμασία για αυτή τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο. Η Χοροδία τώρα θα μας χαρίσει το «I love the, to see the temple». Ο τελευταίος μας ομιλητής θα είναι μετά ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον. Μετά τα σχόλιά του, η Χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση, τραγουδώντας το «He sent his son». Η τελική προσευχή θα δοθεί μετά από την αδελφή Κάρολ Κόστλι, μέλος του Γενικού Συμβουλίου Νέων Γυναικών.
Ευχαριστώ για αυτή την πανέμορφη μουσική. Καθώς όλοι στεθήκαμε και τραγουδήσαμε, σε ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη. Είχα δύο πολύ δυνατές σκέψεις που ήρθαν σε μένα. Η πρώτη ήταν σχετικά με τον προφήτη Τζοζεφ Σμιθ, τον προφήτη αυτής της θεϊκής νομής. Η αγάπη και ο θαυμασμός μου για εκείνον μεγαλώνει καθημερινώς. Η δεύτερη σκέψη ήρθε καθώς κοίταξα τη γυναίκα μου, τις κόρες μου, τις εγγονές μου. Αισθάνθηκα σαν να θέλω να πάρω όλους σας, όλες σας σαν μέρος της οικογένειάς μου. Έτσι, αν ψάχνετε για κάποιον παππού, πάρτε με τηλέφωνο. Πριν από μερικούς μήνες, στο τέλος μιας συνεδρίας της πρικοδότησης ναού, είπα στη σύζυγό μου, τη Wendy, «Ελπίζω οι αδελφές να καταλαβαίνουν τους πνευματικούς θησαυρούς που είναι δικοί τους στο ναό. Αδελφές, συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να σας σκέφτεται. Συμπεριλαμβανομένων 2 μηνών πριν, όταν η Wendy και εγώ επισκεφτήκαμε τη Harmony της Πενσιλβένειας, αυτό ήταν το δεύτερο ταξίδι μας εκεί. Και τις 2 φορές είχαμε συγκινηθεί βαθιά καθώς περπατούσαμε σε αυτό το ιερό έδαφος. Ήταν στη Harmony όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε στον Τζόζεφ Σμιθ και αποκατέστησε την αρωνική ιεροσύνη. Ήταν εκεί όπου οι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης εμφανίστηκαν για να αποκαταστήσουν τη μελχισεδική ιεροσύνη. Ήταν στη Harmony όπου η Emma Hale Smith υπηρέτησε ως πρώτη γραφέα του συζύγου της, ενώ ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ μετέφρασε το βιβλίο του Μόρμον. Ήταν επίσης στο Harmony όπου ο Τζόζεφ έλαβε μια αποκάλυψη που φανέρωσε το θέλημα του Κυρίου στην Emma. Ο Κύριος έδωσε οδηγίες στην Emma να εξηγεί τις γραφές, να παροτρύνει την Εκκλησία, να λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και να περνά τον χρόνο της σε πολλή μάθηση. Συμβούλευσε επίσης την Emma να αφήσει στην άκρη τα εγκόσμια και να επιζητεί τα προς το καλύτερο και να κρατά γερά τις διαθήκες της με το Θεό. Ο Κύριος ολοκλήρωσε τις οδηγίες του με αυτά τα συναρπαστικά λόγια. Αυτή είναι η φωνή μου προς όλους. Όλα όσα συνέβησαν στη Harmony έχουν σημαντικές συνέπειες στη ζωή σας. Η αποκατάσταση της ιεροσύνης μαζί με τις συμβουλές του Κυρίου στην Emma μπορούν να οδηγήσουν και να ευλογήσουν την κάθε μία από εσάς. Πόσο λαχταρώ να καταλάβετε ότι η αποκατάσταση της ιεροσύνης είναι εξίσου σχετική για εσάς ως γυναίκα, όπως είναι για οποιονδήποτε άνδρα. Επειδή η μελχισεδική ιεροσύνη έχει αποκατασταθεί, τόσο οι γυναίκες που τηρούν τις διαθήκες, όσο και οι άνδρες έχουν πρόσβαση σε όλες τις πνευματικές ευλογίες της Εκκλησίας. Ή θα μπορούσαμε να πούμε σε όλους τους πνευματικούς θησαυρούς που ο Κύριος έχει για τα τέκνα Του. Κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας που συνάπτουν διαθήκες με τον Θεό και τηρούν αυτές τις διαθήκες και που συμμετέχουν αξίως στις διατάξεις της ιεροσύνης, έχουν άμεση πρόσβαση στη δύναμη του Θεού. Όσοι έχουν πρικοδοτηθεί στον οίκο του Κυρίου λαμβάνουν τη δωρεά της δύναμης της ιεροσύνης του Θεού χάρη στην αρετή της Διαθήκης τους, μαζί με τη δωρεά της γνώσης για να ξέρουν πώς να αντλούν αυτή τη δύναμη. Οι ουρανοί είναι εξίσου ανοιχτοί στις γυναίκες που έχουν πρικοδοτηθεί με τη δύναμη του Θεού να ρέει από τις Διαθήκες τους της ιεροσύνης, καθώς είναι και για τους άνδρες που φέρουν την ιεροσύνη. Προσεύχομαι ώστε η αλήθεια να εγγραφεί στην καρδιά της καθεμίας σας, επειδή πιστεύω ότι θα αλλάξει τη ζωή σας. Αδελφές, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε συχνά τη δύναμη του Σωτήρος για να βοηθάτε την οικογένειά σας και άλλους που αγαπάτε. Ίσως να λέτε στον εαυτό σας, αυτό ακούγεται υπέροχο, αλλά πώς να το κάνω? Πώς να αντλώ τη δύναμη του Σωτήρος στη ζωή μου? Δεν θα βρείτε αυτή τη διαδικασία να εξηγείται με λεπτομέρειες σε οποιοδήποτε χειρίδιο. Το Άγιο Πνεύμα θα είναι ο προσωπικός σας διδάσκαλος, καθώς επιζητείτε να καταλάβετε τι θα ήθελε ο Κύριος να γνωρίζετε και να κάνετε. Αυτή η διαδικασία δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε εύκολη, αλλά είναι πνευματικώς αναζωογονητική. Τι θα μπορούσε πιθανόν να είναι πιο συναρπαστικό από το να εργάζεστε με το Πνεύμα για να καταλάβετε τη δύναμη της ιεροσύνης, τη δύναμη του Θεού? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η πρόσβαση στη δύναμη του Θεού στη ζωή σας απαιτεί τα ίδια πράγματα που ο Κύριος έδωσε οδηγίες στην Emma και στην κάθε μία από εσάς να κάνετε. Έτσι, σας προσκαλώ να μελετήσετε με προσευχή το τμήμα 25 από το Διδαχή και Διαθήκες και να ανακαλύψετε τι θα σας διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Η προσωπική σας πνευματική προσπάθεια θα σας φέρει χαρά καθώς αποκτάτε, καταλαβαίνετε και χρησιμοποιείτε τη δύναμη με την οποία έχετε πρικοδοτηθεί. Μέρος αυτής της προσπάθειας θα απαιτήσει να παραμερίσετε πολλά πράγματα αυτού του κόσμου. Μερικές φορές μιλάμε σχεδόν αδιάφορα για την απομάκρυνση από τον κόσμο με την διαμάχη του, τους ευρέως διαδεδομένους πειρασμούς και τις ψευδείς φιλοσοφίες. Όμως για να το κάνετε πραγματικά αυτό απαιτεί να εξετάσετε τη ζωή σας διεξοδικά και τακτικά. Καθώς το κάνετε αυτό, το Άγιο Πνεύμα θα σας προτρέψει για ό,τι δεν είναι πλέον χρήσιμο, για ό,τι δεν αξίζει τον χρόνο και την ενέργειά σας. Καθώς μετατοπίζετε την εστίασή σας μακριά από τους εγκόσμιους περισπασμούς, μερικά πράγματα που φαίνονται σημαντικά σε εσάς τώρα θα υποχωρούν κατά προτεραιότητα. Θα πρέπει να πείτε όχι σε μερικά πράγματα, ακόμη και αν φαίνονται ακίνδυνα. Καθώς ξεκινάτε και συνεχίζετε αυτή τη διαβίου διαδικασία της καθαγίασης της ζωής σας στον Κύριο, οι αλλαγές στην προοπτική, στα συναισθήματα και στην πνευματική σας δύναμη θα σας εκπλήξουν. Τώρα, μια μικρή προειδοποίηση. Υπάρχουν αυτοί που θα υπονομεύσουν την ικανότητά σας να επικαλείστε τη δύναμη του Θεού. Υπάρχουν κάποιοι που θα σας κάνουν να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας και να λαγιστοποιήσετε την εξαιρετική πνευματική σας ικανότητα ως ενάρετη γυναίκα. Σαφέστατα, ο εναντίος δεν θέλει να καταλάβετε την Διαθήκη που συνήψατε στη βάφτιση ή τη μεγάλη πρικοδότηση γνώσης και δύναμης που έχετε λάβει ή θα λάβετε στον ναό τον οίκο του Κυρίου. Και ο Σατανάς ασφαλώς δεν θέλει να καταλάβετε ότι κάθε φορά που αξίως υπηρετείτε και λατρεύετε στον ναό, βγαίνετε οπλισμένες με τη δύναμη του Θεού και με τους αγγέλους του να σας φροντίζουν. Ο Σατανάς και οι υπηρέτες του θα επινοούν συνεχώς εμπόδια για να σας εμποδίσουν από την κατανόηση των πνευματικών χαρισμάτων με τα οποία έχετε ευλογηθεί και μπορείτε να ευλογηθείτε. Δυστυχώς, μερικά εμπόδια μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της απρεπούς συμπεριφοράς κάποιου άλλου. Με θλίβει η σκέψη ότι οποιαδήποτε από εσάς έχει αισθανθεί περιθωριοποιημένη ή δεν την έχει πιστέψει ένας ηγέτης της ιεροσύνης ή έχει κακοποιηθεί ή προδοθεί από ένα σύζυγο πατέρα ή υποτιθέμενο φίλο. Αισθάνομαι βαθιά θλίψη που οποιαδήποτε από εσάς έχει αισθανθεί παραγωνισμένη, προσβεβλημένη ή αδικημένη. Τέτοιες προσβολές δεν έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού. Αντιθέτως, ενθουσιάζομαι όταν ακούω τους ηγέτες της ιεροσύνης που προθήμως επιζητούν τη συμμετοχή των γυναικών στα συμβούλια Πασάλου και Τομέως. Εμπνέομαι από κάθε σύζυγο που δείχνει ότι η πιο σημαντική του ευθύνη της ιεροσύνης είναι να φροντίζει τη σύζυγό του. Επενώ αυτόν τον άνδρα που σέβεται βαθιά την ικανότητα της σύζυγου του να λαμβάνει αποκάλυψη και να την εκτιμά ως εισάξιο σύντροφο στο γάμο τους. Όταν ένας άνδρας καταλαμβάνει τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη μιας ενάρετης πρικοδοτημένης Αγίας των τελευταίων ημερών που επιζητεί τη γνώση του Ευαγγελίου, είναι άραγε περίεργο που αισθάνεται ότι πρέπει να σταθεί όρθιος ως ένδειξη σεβασμού όταν εκείνη εισέρχεται στο δωμάτιο. Από την αρχή του χρόνου, οι γυναίκες είναι ευλογημένες με μια μοναδική ηθική πηξίδα, την ικανότητα να διακρίνουν το σωστό από το λάθος. Αυτό το χάρισμα ενισχύεται σε εκείνες που συνάπτουν και τηρούν διαθήκες και μειώνεται σε εκείνες που αγνοούν εσκεμμένα τις εντολές του Θεού. Σπεύδω να προσθέσω ότι δεν απαλλάσσω τους άνδρες με κανένα τρόπο από το προαπαιτούμενο του Θεού για αυτούς επίσης να διακρίνουν μεταξύ του σωστού και του λάθους. Όμως, αγαπητές μου αδελφές, η ικανότητά σας να διακρίνετε την αλήθεια από το ψεύδος, να είστε οι φύλακες της ηθικής της κοινωνίας, είναι κρίσιμη σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Και εξαρτώμεθα από εσάς να διδάξετε άλλες να κάνουν το ίδιο. Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος σχετικά με αυτό. Εάν αυτός ο κόσμος απολέσει την ηθική ακεραιότητα των γυναικών του, ο κόσμος ποτέ δεν θα ανακάμψει. Εμείς οι Άγιοι των τελευταίων ημερών δεν είμαστε του κόσμου, είμαστε του Ισραήλ της Διαθήκης. Κληθήκαμε να προετοιμάσουμε τον λαό για την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τώρα μπορώ να διευκρινίσω ορισμένα επιπρόσθετα σημεία σχετικά με τις γυναίκες και την ιεροσύνη. Όταν ξεχωρίζεστε να υπηρετήσετε σε μια κλίση υπό την καθοδήγηση κάποιου που φέρει τα κλειδιά της ιεροσύνης, όπως επίσκοπος ή ο πρόεδρος πασάλου σας, σας δίδεται η εξουσία της ιεροσύνης να λειτουργείτε σε αυτή την κλίση. Παρομοίως στον Άγιο Ναό, εξουσιοδοτήστε να τελείτε και να ιερουργείτε σε διατάξεις της ιεροσύνης κάθε φορά που παρευρίσκεστε. Η πρικοδότησή σας του ναού σας προετοιμάζει να το κάνετε. Αν έχετε πρικοδοτηθεί αλλά δεν έχετε παντρευτεί επί του παρόντος με έναν άνδρα που φέρει την ιεροσύνη και κάποιος σας πει «Συγγνώμη που δεν έχετε την ιεροσύνη στο σπίτι σας», παρακαλώ καταλάβετε ότι αυτή η δήλωση είναι εσφαλμένη. Μπορεί να μην έχετε έναν φέροντα την ιεροσύνη στο σπίτι σας, αλλά έχετε συνάψει ιερές διαθήκες με τον Θεό στο ναό του. Από αυτές τις διαθήκες ρέει μια πρικοδότηση της δύναμης της ιεροσύνης του επάνω σας. Και να θυμάστε, εάν ο σύζυγός σας πεθάνει, εσείς θα προεδρεύετε στο σπίτι σας. Ως ενάρετη πρικοδοτημένη Αγία των τελευταίων ημερών, μιλάτε και διδάσκετε με την δύναμη και την εξουσία του Θεού. Είτε με προτροπή, είτε με συνομιλία, πρέπει η φωνή σας να διδάσκει τη διδαχή του Χριστού. Χρειαζόμαστε τη συνεισφορά σας στην οικογένεια, στον τομέα και τα συμβούλια πασάλου. Η συμμετοχή σας είναι ουσιώδης και ποτέ διακοσμητική. Αγαπητές αδελφές μου, η δύναμή σας θα αυξάνει καθώς υπηρετείτε άλλους. Οι προσευχές, η νηστεία, ο χρόνος που δαπανάτε στη μελέτη των γραφών και η υπηρέτησή σας στο ναό και στο έργο οικογενειακής ιστορίας θα ανοίξουν τους ουρανούς για σας. Σας παρακαλώ να μελετήσετε με προσευχή όλες τις αλήθειες που μπορείτε να βρείτε για τη δύναμη της ιεροσύνης. Θα μπορούσατε να αρχίσετε με τα Διδαχή και Διαθήκες τμήματα 84 και 107. Αυτά τα τμήματα θα σας οδηγήσουν σε άλλες περικοπές. Οι γραφές και οι διδασκαλίες των σύγχρονων προφητών, βλεπόντων και αποκαλυπτών είναι πλήρης αυτών των αληθιών. Καθώς η κατανόησή σας αυξάνεται και καθώς ασκείτε πίστη στον Κύριο και στην δύναμη της ιεροσύνης Του, η ικανότητά σας να αντλείτε αυτόν τον πνευματικό θησαυρό που ο Κύριος έχει κάνει διαθέσιμο σε εσάς θα αυξάνεται. Καθώς το κάνετε, θα μπορείτε καλύτερα να βοηθάτε να δημιουργούνται αιώνιες οικογένειες που είναι ενωμένες, επισφραγισμένες στο ναό του Κυρίου και πλήρης αγάπης για τον Επουράνιο Πατέρα μας και τον Ιησού Χριστό. Όλες οι προσπάθειές μας να τελούμε διακονία ένας προς τον άλλον, να διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να τελειοποιούμε τους Αγίους και να λυτρώνουμε τους νεκρούς, συγκλίνουν στον Άγιο Ναό. Έχουμε τώρα 166 ναούς σε όλο τον κόσμο και έρχονται περισσότεροι. Όπως ξέρετε, ο ναός της Salt Lake στην Temple Square και η παρακείμενη πλατεία κοντά στην κτίριο γραφείων της Εκκλησίας θα ανανεωθούν με ένα σχέδιο που θα αρχίσει στο τέλος αυτού του έτους. Αυτός ο ιερός ναός πρέπει να διατηρηθεί και να προετοιμαστεί να εμπνεύσει μελλοντικές γενναίες, ακριβώς όπως έχει επηρεάσει εμάς αυτή τη γενναία. Καθώς μεγαλώνει η Εκκλησία, περισσότεροι ναοί θα οικοδομούνται, έτσι ώστε περισσότερες οικογένειες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκείνη τη μεγαλύτερη από τις ευλογίες αυτή της αιώνιας ζωής. Θεωρούμε τον ναό ως το πιο ιερό οικοδόμημα στην Εκκλησία. Οποτεδήποτε ανακοινώνονται σχέδια κατασκευής ενός νέου ναού, γίνεται ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας. Όπως έχουμε συζητήσει εδώ απόψε, εσείς αδελφές είστε ζωτικής σημασίας για το έργο του ναού και ο ναός είναι εκεί όπου θα λάβετε τους πιο σημαντικούς σας πνευματικούς θησαυρούς. Σας παρακαλώ, ακούστε προσεκτικά και με βλάβεια. Καθώς τώρα θα ανακοινώσω σχέδια για να χτίσουμε 8 νέους ναούς. Αν κάποιος ανακοινωθεί με ένα μέρος που έχει μεγάλη σημασία σε εσάς, απλά θα ήθελα λίγο να σκύψετε το κεφάλι σας με βλάβεια. Θα οικοδομήσουμε ναούς στους ακόλουθους στη Freetown, στη Sierra Leone, Orem, Utah, Port Moresby, Παπούα Νέα Γουινέα, Arkansas, McCollard στις Φιλιππίνες, McAllen στο Τέξας, Κομπάν στη Γουατεμάλα, Taylorsville στη Ιούτα. Ευχαριστώ, αγαπητές αδελφές. Εκτιμάμε πάρα πολύ την ευλαβιά σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφήσω μια ευλογία. Να σας αφήσω μια ευλογία ώστε να μπορείτε να καταλάβετε τη δύναμη της ιεροσύνης με την οποία έχετε πρικοδοτηθεί και ώστε να αυξήσετε αυτή τη δύναμη με την άσκηση της πίστης σας στο Κύριο και τη δύναμή Του. Αγαπητές αδελφές, με βαθύτατο σεβασμό και ευγνωμοσύνη σας εκφράζω την αγάπη μου. Με ταπεινότητα διακηρύσω ότι ο Θεός ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτή είναι η Εκκλησία Του. Έτσι καταθέτω μαρτυρία. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πατέρα μας ουρανούς, ταπεινά χαμηλώνουμε το κεφάλι μας για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για το πνεύμα που ήταν μαζί μας. Πατέρα μας ουρανούς, είμαστε τόσο ευγνώμονες για την γνώση της θεϊκής, θεϊκής οντότητάς μας. Προσευχόμαστε, Πατέρα, ότι καθώς φεύγουμε αυτή την ημέρα, ότι αυτές οι αλήθειες να είναι στην καρδιά μας και να ζούμε με την αφοσίωση να καταλάβουμε το θέλημά Σου για εμάς. Καθώς ερχόμαστε, καθώς καταλαβαίνουμε αυτές τις αλήθειες, είμαστε τόσο ευγνώμονες για τον προφήτη μας, Πρόεδρο Νέλσον, και για τους Απόστολους και για τους γενικούς κατέχοντες επεύθυνη θέση. Είμαστε τόσο πολύ ευγνώμονες για τα λόγια που μας είπαν και προσευχόμαστε ώστε να μπορούμε να βαδίζουμε μπροστά με βαθύτερη αφοσίωση, να ζούμε όπως ο Σωτήρας και ο Ιησούς Χριστός. Καταλέμε όλα αυτά τα ταπεινά στο όνομα του αγαπητού μας Κύριου Ιησού Χριστού. Αμήν. I mean.